Председателя на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие Даниела Петкова. Тя е и член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Петкова. Девета поредна награда за доверие в категория допълнително пенсионно осигуряване в една класация, която прави Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Асоциацията на застрахователните брокери. Всъщност, как се определя кой е най-добър в допълнителното пенсионно осигуряване?
Тази награда наистина съществува от годините, които вие споменахте, и ние винаги сме поздравявали Висшето училище по застраховане и финанси за куража, за експертността, за знанието, което вложиха да направят методика, в резултат на която да се определя кой е носителя на тази награда. Методиката е изцяло тяхна разработка. Преди доста години те ни я представиха.
Това са обективни показатели.
Само обективни показатели и никакви други. Като всяка методика, комбинацията между обективните показатели, в нея може би има нещо субективно, и това е важното, което членовете на комисията, която те създадаха във Висшето училище по застраховане и финанси, считат, че е важно като обективен показател. Всички случаи биха могли да имат и други обективни показатели.
Кои са показателите, които са най-важни за едно пенсионно дружество?
Съгласно методиката или съгласно моето становище?
Давайте и според двете.
Съгласно методиката, доколкото тя е правена преди наистина 9 години, основните показатели, които има публична информация от независим източник, стоят в основата на методиката. И естествено това е брой на осигурените лица в даден пенсионен фонд, това е размера на активите, това са доходностите, които се постигат, и всичко това, комбинация от показателите,
според които... вас, когато човек си избира, примерно е млад човек, който за първи път ще се осигурява в такъв фонд, какво да гледа?
Пенсионното осигуряване в капиталови схеми е многолико като отговор на вашия въпрос, така че най-краткият отговор, който мога да дам, е, че зависи от човека. Има хора, които предпочитат парите, които са тяхна собственост в техните сметки, съответните дружества, които по закон трябва да ги управляват, да правят по-рискови инвестиции с тях и съответно те да имат шанс да правят по-висока доходност. Това са хората, които дават приоритет на доходността пред сигурността. За целта в пенсионното осигуряване от няколко години, нещо, което не влиза в методиката, между другото, и ако аз трябва да правя методика, бих го включила, са измерителите на риска на един портфел. Те не са измислени от никой от нас, те са известни, кои точно измерители абсолютно обективно се изчисляват в зависимост от това как се движи на ежедневна база доходността на всеки пенсионен фонд. В този смисъл, ако един млад човек или какъвто и да е човек, може и да не е толкова млад, на който му предстои да се избере пенсионен фонд, предпочита по-рискова инвестиционна политика, което веднага може да се види по измерителите на риска, които между другото вече се публикуват, но малко им обръщат внимание, той би предпочел този фонд, който е с по-рискова политика. Има хора, които предпочитат по-нисък риск, но за сметка на това,
да е,
което във всички случаи води до малко по-ниска доходност, но да е сигурно и да няма голяма волатилност.
Какво
и
показва?
Днес да е висока, друг път да е ниска.
Вашия опит 25 години. Доверие на пазара. Какво показва? Риска води ли до загуби? Или напротив, като сте рискували в управлението, тези, които ще предпочетат такъв избор, за какъвто говорите, по-високата доходност, опита показва, че риска печели.
Когато разсъждавам в този въпрос, който задавате, винаги трябва да уточняваме за какъв период от време. Защото в даден кратък период от време може този, който е поел по-голям риск, съответно е реализирал по-висока доходност, да има усещането, че това е довело до успех. И това е предпочитания вариант. Но това винаги се отнася за кратък период от време. За дълъг период от време тези отклонения от средната доходност, които са за кратки периоди от време, обикновено се уравновесяват, защото има кратки периоди от време, в които поради по-високия риск доходността е по-висока, и други кратки периоди от време обаче, в които също поради високия риск доходността е по-ниска, защото пазарите, знаете, не се движат възходящо никога, всеки ден и всяка година и десетилетия наред. А пенсионното осигуряване е дългосрочен процес. Нормалният цикъл на осигуряване е 40 години и да се ориентираме към краткосрочни показатели, както за риск, така и съответстваща на риска доходност, е винаги грешка. Аз твърдя, и моето виждане е такова, без това да означава, че не уважавам хората, които имат друго мнение по въпроса и са по-рискови, по-рисково насочени хора, както като предпочитания за избор на пенсионен фонд или друг вид инвестиция с по-висок риск, така и като дружество, което е портфелен инвеститор и примерно държи по-високи нива на риска. Понеже пенсионното осигуряване е дългосрочен процес, винаги доверие е управлявано по начин, по който всичко, което правим, да е подчинено на дългосрочността. Първо. Второ, пенсионното осигуряване си известен факт е не само в България, а навсякъде по света. Бидейки дългосрочен процес, обикновено правилото е да се придържа към по-консервативен начин на инвестиране, което изключва поемането на много високи рискове. В този смисъл политиката на доверие винаги е била приоритет на сигурността и после на доходността.
Частните фондове трябва да започнат да изплащат първите пенсии в началото на 2021 година за жените, които ще са навършили възраст за право на допълнителна пожизнена пенсия за старост. За мъжете това ще е от 2024 година. Вече ще стане година от както бяха направени констатации, че фондовете няма да имат достатъчно натрупани пенсии, за да получават тези жени в пълен размер допълнителна пожизнена втора пенсия. Промени ли се нещо?
Не знам защо от толкова дълго време се повтаря тази констатация, че фондовете нямали пари достатъчно да се изплатят тези пенсии. Фондовете имат толкова пари, колкото са преведени.
Колкото са си натрупали хората, но за пожизнени пенсии няма да имат за всички.
Не е съвсем така. Първо, повръщам се на казаното преди малко. Именно, че нормалният цикъл на пенсионно осигуряване е 40 години.
Да. А вие започнахте?
Ние започваме на 20, след 20 години осигуряване. В този смисъл е нормално да има хора, които няма да имат достатъчно натрупани средства, за да не за да нямат пожизнена пенсия. За пожизнена пенсия всички имат. Въпросът е в какъв размер. Твърдението, което се повтаря напрекъснато и се съдържаше и във вашия въпрос, е, че няма достатъчно пари за пожизнени пенсии. Има достатъчно пари за пожизнени пенсии. За всички. Няма да има достатъчно пари за пожизнени пенсии за определен брой лица, чието натрупвания по индивидуалните сметки няма да стигнат за пожизнена пенсия в определения минимален размер.
20% от минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Точно така.
Колко такива ще бъдат?
Зависи от много неща. При това нарастване, което в последните години се забелязва в България на средните осигурителни доходи, стават все по-малко и по-малко тези хора. Има определена категория хора, които със сигурност няма да имат пожизнени пенсии.
Всички осигурени са колко?
Или ще се тук има... 3 милиона и 700 хиляди са в около
обаче, в универсалните пенсионни фонд. Комисията за финансов надзор отчета и пред Народното събрание, поне милион от тях просто не са в България, поради което цялата статистика се изкривява.
Точно така. Трябва да се внимава много с средни величини, когато те са изчленени на база на голям брой хора, измерващ се в милиони, и на много пари, измерващи се в милиарди. Винаги големите числа водят до голямо внимание, когато някой изчислява средни величини. Това, което съобщиха от Комисията по финансов надзор, и ние ги поздравяваме, че са направили този анализ, е, че 1 милион и 100 хиляди човека от тези 3 милиона и 700 хиляди нямат достатъчно натрупвани или имат съвсем малък размер на натрупаните
средства. Или не са тук, или са безработни повечето, и то трайно.
Повечето са, или не са тук, или са трайно безработни. Но в следващия момент се съобщава, че средната натрупана сума в универсалните пенсионни фондове е била около 3 хиляди лева. И ето тук казвам...
Обаче, ако се намали с една трета...
Точно така.
Това, на което веднага се отиват, дели тази сума, расте
отиват
с...
към 5000 лева. Това, което мога да кажа, е, че по-големия брой хора в универсалните фондове, които държат средното ниво, са тези, които от 2002 година до сега са били напрекъснато на работа, нямат паузи и безработица като периоди. Те са се осигурявали на вписаната в трудовия им договор работна заплата, а не просто само на минималната. Тези хора, които оформят в момента ядрото на бъдещите пенсионери от универсалните фондове, по-скоро имат натрупани суми между 8 и 12 хиляди лева. В този смисъл не мисля, че трябва, когато се съобщават средни величини.
Вие, нали, така или иначе си се изчислява за всеки отделно.
За всеки отделно.
То няма никакъв смисъл в осредняването извън някакъв статистически.
Това е индикативна величина, която за всеки отделен човек, клиент на универсален фонд, няма никакво значение. Значение за всеки човек по-отделно има, колко той има в неговата си индивидуална партия.
Докъде стигнаха разговорите за регламентиране на фазата за изплащане на тези първи пенсии? Нали, има работна група към Министерския съвет, имаше концепция на Министерството на труда.
Даже в момента идвам
и социалната политика. Така. И
от последното и заседание. Първо да кажем за
те бяха как да се унаследява евентуално такава пенсия, наведнъж ли да се изплаща, кои да имат право наведнъж да я взимат, в какви срокове да бъде изплащана, какво да се разбира под пожизнена.
Много са въпросите.
Кой е основният спор?
Може би това е причината втора година да работи тази работна група, но впечатлението ми е, че наистина отиваме към финал. И не е много характерно за мен, но все пак да кажа, че изразявам удовлетворение от конструктивния начин на провеждане на дискусиите. Темата е много сложна, защото винаги, когато става въпрос за пожизненост, е много сложно, и съм удовлетворена от това, че наистина се провежда дискусиите на експертно ниво. Тук ще кажа, че не ни е известно в България част образовани институции, фирми, както искате ги наречете, да плащат каквото и да е пожизнено. Няма спор по въпроса какво е пожизнена пенсия. Това е пенсия, която ще бъде определена и от ден първи, в който човек получи своята първа пенсия, дружеството се задължава да я изплаща до края на живота на този човек. Съгласно статистическите данни, става въпрос за средно около 18 години, толкова по сегашните биометрични таблици, данни от Националния статистически институт. Средният период, в който ще се изплащат пожизнените пенсии от универсалния фонд, са в момента са около 18 години.
Средните пари четах някъде 70 лева за жени, при мъжете 95.
Различно.
Пак е трудно да се пак усреднява, но и... за такива порядъци би ставало.
А ако трябва да се усреднява, трябва да следваме и логиката на процеса, а той сочи, че както и допреди малко си говорихме, ще има хора, които няма да имат достатъчно пари в партиите
си. Да вземат 20%
ще от има такива, пенсия. Точно така. Ще има такива, които... имат достатъчно пари и наистина тогава е важно как точно е структуриран процеса по формиране, изчисляване и оттам нататък изплащане на пенсиите. Ще има и хора, които ще имат, те и в момента ги има, доста по-високи. Натрупани суми в тяхната индивидуална партида и за всички тези категории хора закона и работната група до момента се занимава с това, ще предвиди различни режими и възможности, подчинени на основния принцип в Кодекса за социално осигуряване, отнасящ се за втория стълб, че парите по партидата колкото и да са. Може да са 5 стотинки, може да са 50 хиляди лева със собственост на човек. И във всички случаи те ще отидат при човек.
Вредност. Тези, които не са натрупали 20% от основната пенсия.
Това е най-сложната и основната.
Стои ли дискусия изобщо да отпадне това изискване за 20%?
Не.
И да си натрупал да взимаш 2 лева на месец, но да взимаш 2?
Не, защото не. С времето такива хората, които няма да имат достатъчно пари в индивидуалната си партия, за да не стигнат 20% за пожизнена пенсия, те ще стават все по-малко и по-малко след всяка следваща година до пълното им изчезване. Когато пенсионното осигуряване стигне в България до нормалния цикъл на осигуряване 40 години, няма да има такива хора.
Така, тези обаче, които сега 21-а година, първо жени, ще излязат с такива пенсии, между какво и какво ще имат избор?
Те ще имат избор, ако са под 20% от... ако са под минималната пенсия, определена в закон от втория стълб, те ще имат избор да си получат, в зависимост от това вече, колко конкретно са натрупани парите в тяхната партида, да си ги получат разсрочено за по-кратък период от време, не пожизнено.
Колко години ще е този кратък период?
Зависи колко са парите. Различен е отговор за различните хора. Или еднократно, ако са съвсем малко.
Максимума за разсрочено?
Максимума за разсрочено пак зависи колко са от парите, защото има принцип колко точно да може да бъде разсрочено. Но по-важният въпрос е хората, които ще получават пожизнена пенсия. Това е основният продукт. За целта се правят...
Там какъв въпрос има?
Там са най-много въпроси и все съществени.
Наследяването?
Преди наследяването, организацията на целия процес, който да доведе до стабилност на получаваните пенсионни доходи.
Да от имат ли право еднократно да си ги вземат?
Оставете, няма да имат право на еднократно, а ако парите по партидата
им
позволят пожизнена пенсия, това е ясно. Оттам нататък в този закон е предвидено проекта му да има най-малко два вида пожизнени пенсии, измежду които хората да се избират извън разсроченото плащане, като за целта се създава изцяло нова организация за управление на този процес в пенсионно-осигурителните
дружества. Кои са двата вида?
Първо се създава всяко дружество извън фондовете, които управлява в момента и в които има пари, които са в фазата на натрупване. Ще създаде, грубо казано, да не отежнявам с юридически термини, още два фонда. Единият е фонд за изплащане на пожизнени пенсии, единият е фонд за разсрочените плащания. Те ще бъдат с обособени отделно средства, които ще се подчиняват на различни правила от досегашните. В фонда за изплащане на пожизнени и двата фонда, и за изплащане на пожизнени пенсии, и този за срочни плащания, една от основните цели да бъдат отделени средствата на пенсионерите е да има различен инвестиционен режим от валидния до момента във фазата на натрупване. Като той със сигурност ще бъде много по-консервативен, и тук се връщам на първоначално, на началото на разговора ни, докато във фазата на натрупване измежду всички тези 3 милиона и 700 хиляди лица има 16 годишни младежи и 50 и над 50 години хора. Тъй като има такова понятие жизнен цикъл, именно колко е хоризонта, жизненият хоризонт, възможен. За тези, които са по-възрастни и вече са придобили право за пенсия, защото тези да придобият право за пенсия, трябва да са по-възрастни, се предвижда по-консервативен режим за управление на техните средства. Рискове почти никакви, защото е катастрофално, буквално би било катастрофално. Ако започне фазата за изплащане на пенсии, появят се парите пенсионери, определим се размера на пенсията, след което поради поемане на рискове при инвестирането на тези пари има отрицателна доходност. Това трябва да се избегне в максимална степен и една от задачите на този проект за закони на работната група беше да определи...
различни фондове.
Точно така, с различно ниво на риска, за да се осигури стабилност и сигурност на паричните потоци, изходящи от тези фондове, които ще отиват към бъдещите пенсионери от втория стълб. Така че това беше нещо много важно, което струва ми се вече е разрешено на тази фаза от работата на работната група. Оттам нататък, за да има стабилност и предвидимост от страна на хората, колко ще им бъде пенсията в този 18 годишен период, трябваше да се зададат правила как се определя размера на първата пенсия и каква част от нея дружествата поемат ангажимент да бъде гарантирана 100% и хората да са сигурни, че каквото и да се случва в тези 18 години, те нито един месец няма да получат по-малък размер пенсия от този гарантиран размер. Изключително важно, защото всеки пенсионер обича, и всеки човек, не само пенсионер, обича да знае с какви пари разполага следващия месец. За целта трябваше да се постигне консенсус в работната група, какъв да е този гарантиран размер и съответно, тъй като гаранцията е от страна на дружествата, как трябва да се завишат капиталовите изисквания към дружествата, съответно какви нови гаранционни фондове трябва да се създадат, в какъв размер да се трупат пък в тези гаранционни фондове парите, за да могат дружествата да посрещат евентуални неудачни периоди по пазарите, които биха снижили доходността до степен, до която част от парите, примерно, макар и счетоводно, са довели до отрицателна доходност, защото доходността счетоводно може да е отрицателна, но паричния поток, изходящия за изплащане на пенсиите, той трябва да бъде осигурен. В този смисъл се завишиха и в този проектозакон вече са записани нови завишени изисквания към капиталовата адекватност на дружества, които са, бих искала да кажа, доста тежки. Само един пример давам, защото то е сложна комбинация от фактори, но до момента изискванията на закона към пенсионно-осигурителните дружества е да имат 5 милиона, минимум 5 милиона лева капитал. В момента се завишават на 7 милиона и половина. Плюс средства, които трябва да се отделят ежемесечно на база на определен в закона процент върху стойността на настояща стойност на бъдещите пенсии, минаваме в тежка материя.
Това е от гледна точка на пенсионните фондове. От гледна точка на тези, които ще получават пенсиите, това, което ги интересува е как ще им се определи пенсията. Взимат се всички пари, които имат, делиш ги на 18 години и още
не.
12 месеца и ти ги определят, пенсията ли?
18 години е индикативна величина на база на официална статистика.
И така да се каже, ако живееш 20, прецакваш системата.
Която се отнася за цялата група от хора. За всеки по-отделно, нито дружеството, нито човека знае дали тези 18 години ще бъдат 16 или ще бъдат 25.
Тогава как ще се определя?
Е, да, това е трудно.
Иначе пък ти си предсака на кое на 18 делено и умреш на 16-та.
Може и да не си, защото извън всичко останало,
възниква въпроса за наследяването. Това е другата.
Първоначално определения размер на пенсията подлежи на актуализация. Защото, за разлика от държавата, която, не знам по какви причини, решава в един определен момент дали ще актуализира държавните пенсии, и актуализацията на отпуснатите пенсии от универсален фонд е обективен процес на база база на обективни данни, но единственото сигурно е, че то ще се случва. В този смисъл, даже да е живял някой под 18 години, междувременно, примерно ако са 16, междувременно актуализацията на пенсията може да е довела до това, че на 16-та година той заради тази актуализация да получи повече пари вече сумарно от пенсия, отколкото е имал.
Дайте просто да обясните, госпожо Петкова, как ще се определи
пенсия? Определя се много просто.
Ако на база не е спа на деление, което аз така бакалски направих.
Определя се на база на натрупаната сума в така, индивидуалната партида към момента на пенсионирането. Определя се на база обаче и на една друга величина, която първа ще се появява в Кодекса социално осигуряване, която съпъства всяка пенсия и се нарича технически лихвен процент. Технически лихвен процент е, се прилага към натрупаната сума в индивидуалната партида към момента на пенсионирането, колкото е за всеки по-отделно.
Каква лихва се това взима? При положение, че примерно,
това е по преценка на дружеството.
В момента лихвените проценти са почти до нула.
Това е по преценка на дружеството, но тук особеното е, че Кодекса социално осигуряване проекта му предвижда този технически лихвен процент да бъде одобрен от Комисията по финансов надзор, така че не могат да си играят дружествата с технически
лихви.
Добре,
така, виждаме но колко пари има. Простичко
казано, обаче, преди да делим, да умножаваме, ако искате. Простичко казано, техническата лихва е обещание от страна на дружеството за бъдещата доходност.
Така ще управлявате, периода, че няма да се пада под определен приход.
Нещо
върху
такова,
почти.
Сума. Така. Точно така. Така че и това се прилага, след което се взема пола на човека. Все пак мъж, жена, различни са средните продължителности.
Тук няма да влизаме в джендърската тема, какво ще се прави на самоопределилите се. Например, как го правят в Германия, където има трети, пети, седми пол. Там много интересно как работят пенсионните системи в тези държави, които признаха първо избор. Ако го направите по-изгодно за жените, например...
И те за това приеха, вероятно.
Защо някакви мъже да не решат накрая за една пенсия да казват, че така се чувстват и сега вие от доверие ли ще им кажете те дали не са жени?
Отваряте голям въпрос, който до момента се дискутира в общественото пространство, по-скоро от някакви други гледни точки и по-скоро външни, но той има допирна точка и до нас. Защото извън всичко,
те
което
да
сме
ви фалират, вие стоите, смятате ги на мъже на жени, извън всички ще кажат, жени сме.
Не, няма да кажа всички, че са жени. Нито пък могат да кажат всички, че са мъже, но примерно в резултат на цялата тази дискусия и всякакви полове, които не знам откъде се появиха, има вече правило на ниво Европейски съюз, че такива като нас, които са длъжни да пресмятат нещо, което е във връзка с пола, не трябва да правят разлика дали уеднаквиха величините. Вече не се признава, че има средна различна възраст, различно преживяемост и различна продължителност на живота.
Тоест,
на мъжа.
Вие казвате, че в българския закон ще остане пола при положение, че на европейско ниво вече пол
не е
няма
така
като критерии.
Вие ме питате как се изчисляват пенсиите. Иначе, от гледна точка на закона, както знаете, вече беше прият закон в България, че възрастта за пенсиониране ще се увеличава до тогава, до когато се изравни за мъже и за жени. Това е част от целият този сценарий.
Да, но при пенсиите все още пола ще играе.
В математиката играе, защото каквито и джендери да измислят, биологически, човешкия вид, когато е жена, живее по-дълго, когато е мъж, живее по-кратко. И който се занимава с сметки...
Т.е. по-изгодното ще е да се пишат всички мъже.
За кого по-изгодно?
Еми за пенсията. За допълнителната пенсия.
Сега ме карате да я водим. Ми не, за дружеството е по-изгодно, защото мъжете умират по-рано.
Добре. Така, значи пол е също критерий. Стигаме до това на какво се дели, за да стигнем накрая до пенсия.
Ами това общо за групата се дели на...
Казахте, че 18 години е... Или го ползвате това като критерий.
Общо се дели на 18 години, но все пак се прилагат специални математически изчисления, които предвиждат, че тези 18 години може да не са 18.
Тоест, формулата е малко по-сложна от този начин.
Да, така.
И стигаме до въпроса, ако ти се окажеш от тия, дето умреш на средата.
И
с наследяването, как ще се реши въпроса? Друга спорна тема.
Наследяването на неизразходвана част на от натрупаните средства в индивидуална партида може да се счита за разрешен на този етап. Няма да има, просто защото...
То има логика да няма, защото ако ще се плаща дорде живееш, тогава тия дето преживяват, какво ще им се спирали в някак на 18-та година. Да, значи ако е пожизнена, риска се споделя, така.
Това
да
е споделен риск, при който...
Но понеже имаше идеи в концепцията, като вариант се обсъждаше поне.
Това ще
да
се отнася обаче за срочните плащания. Връщам се в началото.
Ако се откажеш от пожизнена пенсия, кажеш, делите ми е на 10 години или колко ще е минимума, примерно.
Това стигна. Всичко, което е срочно плащане, а това означава, независимо колко е дълъг периода, но то има начало и край.
Тогава
е
ще плащане. Има наследяване.
Тогава се запазват индивидуалните партиди и неизразходната част.
А разбрахте ли са в работната група за сроковете? Минимум, максимум?
Да, какви, но те са в зависимост от... Те ще се получават като резултативна величина. Срока ще е резултативна величина. В зависимост от размера на плащането. Просто закона ще забранява да се... много да се съкрати периода. Ако имате определена сума пари в индивидуалната партида и да речем искате 50% да си ги получите веднага, закона няма да го разрешава. Закона определя минимални нива на еднократно срочно плащане. Както и тогава вече се получава срока. Ако имате примерно 1000 лева и закона казва, вие разсрочвайте както искате, за какъвто и период от време искате, но го разсрочете по начин, по който всеки месец да получавате минимум по 50 лева.
Аха.
Затова казвам, че срока е резултативна величина.
Това означава, че може да се получи много кратък срок.
Може да се получи може да се получи по-дълъг. Но тогава има наследяване.
А ще има ли минимум и максимум тогава въведени по-малко, отколко не може да бъде такова разсрочено плащане или повече, отколко не може?
Еднократно, да. Има такива граници и затова казвам, че срока е
може
резултативна.
Може ли да ги кажете, защото дадахте пример 50 лева, но или поне порядъците?
Те са по-скоро като проценти. Те са по-скоро като проценти. Но пак да кажа, нека да използваме времето за пожизнените пенсии. Там е сложността. Пожизнената пенсия е нещо, което първо ще се повтарям, появи първото. Срочни пенсии просто са много прости. Има определени...
Разделяш парите на някакъв... за определено време, така че да не бъде по-малко.
Също
тери,
се
актуализират.
Един от дискусионните въпроси е как ще се актуализират пожизнените пенсии. И
как?
Със сигурност ще... Примерно, на какъв период? Във всички случаи няма да е както в Държавния пенсионен фонд. Днес решаваме, че ще ги актуализираме с 5% и вървим с 5%.
Идват избори, в тая година ще ги вдигаме.
В капиталовите схеми това е невъзможно. Всичко зависи от това каква е структурата на групата пенсионери, които във всеки определен период ще има в този фонд за изплащане на пожизнените пенсии. И колкото и да имаме равнопоставеност на половете, ние отчитаме колко от тях са жени, колко от тях са мъже, каква е вероятността и колко време още трябва да се плащат тези пожизнени пенсии. И в зависимост от това как изглежда баланса на целия този фонд, се разбира, това са така наречените актуерски разчети вече, се разбира дали парите в него стигат, за да се покриват съществуващите размери пенсии до края на периода, за който всеки един от пенсионерите е предполагаемо да се получава пенсията, или не стигат. А ако не стигат, е очевидно, че актуализация няма да има. Ако стигат, зависимост от това колко са повече, затова фонда ще бъде на излишък или на дефицит, зависимост от това колко са повече, се пристъпва с сумата, в която е в повече, към актуализация на съществуващите
пенсии. Няма ли логика и актуализации да няма? В края на краищата...
Не, няма логика. Напротив, единственото сигурно нещо в капиталовите схеми при актуализацията на пожизнените пенсии е, че ще има Винаги
това
актуализация.
Всяка година ще се прави този преглед.
Предвидено е в закона най-малко веднъж годишно да има актуализация, като в момента няма още консенсус дали да се разреши на различните пенсионно-осигурителни дружества да актуализират и на по-кратък период от време, примерно на 3 месеца. Защото имаме дружества, които предпочитат да актуализират пенсиите на всеки 3 месеца. Но така или иначе има-няма консенсус, няма такива дружества, най-малко веднъж годишно в момента е записано, че ще се актуализират. И едно е сигурно, сегашните изчисления показват, че сумарно пенсиите, които ще се платят на всеки човек, ако той живее средно толкова тези 18 години, сумарно пенсиите ще бъдат за повече пари, отколкото е натрупаната сума в индивидуалната им партида към момента на пенсиониране. И то това се дължи на факта, че през всички тези 18 години, да ги речем 18, тези пари продължават да се инвестират и продължават да има доходност.
Накрая, каква е доходността към период, който можете да кажете от тази година, 6 месечието още не е завършил, 3 месечието?
За сега върви много добре доходността.
След вие много добре наричахте миналата година, ако вярно си спомням, 8-9 примерно.
2017 беше. 2018 в края на годината имаше едни сривове по борсата, които докараха до малко по-наблагоприятна доходност. Хубавото е, че към днешна дата това вече е компенсирано. В момента, от началото на годината до момента, са различни доходностите на фондовете, но така буквално от снощи справката, която съм видяла, всички са положителни и се движат между 2,5% и 6,5% за този период от време.
Доверие колко сте?
В момента сме за около 3,50 за няма и 6 месеца.
Вие сте сигурните фондове?
Да, при нас риска е значително по-нисък. С толкова много пари би било наистина неразумно да поемаме много висок риск.
Член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и председател на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие Даниела Петкова в седмицата на Дарик Радио.